habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen jimcaha 8-ka bisha August sanadkuna waa 2020, waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitrban bogan fuway somali com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddan caawana waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray.
idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda Soomaaliya.
Wuxuu ka koobnaa heshiiskaas qeyb sharci ah iyo qeyb siyaasada. Qeybta siyaasaddaani aadan u soo dhaweynahay, laakiin qeybta sharciga weli doodaan ka qabaa. Waan la sugayaa golaha shacabka intay ka imaaneysa ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Waxaan u arkaa inay ahayd nooca doorashada meeshaas lagu soo gaaray nooc mushakal ah, oo aan la garanaynin inay tahay doorasho dadban, inay tahay doorasho qofi codla.
Codka lagu tabiri ee lagu kala bixi doono ee in la iibsan doonan ay caddahay, in la xoogi doonan ay caddahay, waxaa weyaan golaha maxaa aqalka sare.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan rabshado ka dhacay Boorum.
Marka ilaa imika intaan ognahay hal qofba ayaa xabadda ku dhacday isagoo gaadhigiisa wata, halkaa caloosheena kaga dhacday. Waanu fiican yahay imika dhakhtarka la geeyey, dadka kalena dhagax la tuuray iyo waxyaabaha mooyaane, alxamdulilah.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, waxaa akhrinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Khudbadu waxaa lay aqalka cad ka jeediyey, islamarkaana uu ku aqbalayay magacaabista xisbigiisa ee muddoxileed labaad, ayaa madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in doorashada bisha Noofambar lagu go'aansan doono in lagu difaaco qaab nololeedka Maraykanka iyo weliba in loo ogolaado dhaqdhaqaaqa xagjirka in ay dhammaan kala daadiyaan ama ay burburiyaan. Trump oo waajahaya tartan adag oo kaga imanaya Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka, ayaa u sheegay dad badan oo isugu yimid dacalka koonfureed ee aqalka cad in doorashadan ay tahay tii ugu muhiimsanayd ee taariikhda dalka, waxaana ka soo qayb galay in ka badan 1,000 qof oo ay ku jireen xubno badan oo ka tirsan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongareeska, kuwaasoo isdhinac fadhiyey islamarkaana badankoogu aanay xidhnayn aftabool amaba mask, iyagoo oo dacal maray talada caafimaadka bulshada ee la xidhiidha xanuunka coronavirus. Ra-iisul wasaarihii dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa shaaciyey inuu xilka uga degayo sabab la xidhiidha xanuun muddo dheer soo hayay, iyadoo tallaabadan uu xafiiska ku banaynayaana ay soo afjarayso muddo uu xafiiskan soo maamulayay. Hase yeeshee, iscasilaada hogaamiyahan quyar socodka ah ayaa hoosta ka xariiqaysa guulo kala duwan oo la xidhiidha arrimaha xidhiirka gobolka. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'idoo Jimcahan maanta laga baahiyey telefishinka, ayaa uu ku sheegay inaanu sii awoodin inuu sii wado howlihiisa iyadoo daryeel caafimaad uu socdo, isagoo sheegay inuu la tacaalayo xanuun ku dhaca habdhiska qashin saarka. Abe oo haatan da'diisu ay tahay 56 jir, ayaa xukunka qabtay ku dhowaada 8 sano ka hor, isagoo noqday ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa dalka Jabaan, sidoo kalena isagoo xilkan soo qabtay sanadkii 2006, balse sannad kadib iskaga casilay isla xanuunkan uu haatan isku casilay, waxaana xilka uu hadda banaynaya muddoxileedkiisa uu ku dhammaanaya sannadka 2021. Madaxweynihii hore ee dalka Mali, Ibrahim Boubacar Keita, ayaa hoygiisa magaalada caasimada u ah dalkaasi ee Bamako Jimcahan maanta ku soo laabtay, maalinuu kadib markii laga soo daayay saldhig military oo ku yaalla Keita. Golaha sare ee badbaadada shacabka magacooda loo soo gaabiyo NCSP ayaa madaxweynahan hore xidhiidh xilli ay sameynayaan inqilaab military toddobaadkii hore, iyadoo wax yar kadibna uu shaaciyey inuu iscasilay. Qaramada midoobay iyo weliba urur goboleedka ay ku buhoobeen dalalka galbeedka qaaradda Afrika ee loo yaqaano ECOWAS ayaa ku baaqay in la sii daayo Ibrahim Keita, oo sidoo kale magaciisa loo soo gaabiyo amaba loo yaqaano IPK. Ugu dambeyntiina, Israa'iil ayaa diiwaan gelisay duulimaadka LL oo isniinta duulimaad ka bilaabaya Abudabi, kaasoo noqon doona duulimaad ganacsi oo Israa'iil ayaa kii ugu horreeyey ee taga Imaaraadka, kadib markii labadan dal ay wada gaadheen heshiis uu Maraykanku dhexdhexaadinayay oo lagu riixayay xiriirka labada dhinac. Websaytka maamulka garoomada diyaaradaha ee Israa'iil ayaa liiskareeyey duulimaadkan Jimcaha, kaasoo ay saraakiisha Maraykanku hore u sheegeen inuu ku jiri doono mas-uuliyiin uu hogaaminayo. Jared Kushner, oo ah la taliye u ah madaxweyne Donald Trump, islamarkaana ah wiilka uu soo dogow yahay, iyadoo saraakiisha kale ee Mareykanka ee saarnaan doona duulimaadkan ay ka mid yihiin lataliyaha amniga qaranka Robert O'Brien, ergeyga bariga dhexe Avid Berkowitz, iyo weliba ergeyga Iran Brian Hook. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hore u shaaciyay in lataliyihiisa amniga qaranka Meir Ben Shabbat uu hogaamin doono wafdiga Israa'iil, iyadoo sidoo kale u diri doonta saraakiil iyo weliba wakiilo kale oo ay ku jiraan agaasimayaasha wasaaradaha arrimaha dibadda iyo weliba gaashaandhigga iyo ulo maamulka duulista qaranka. Labadan dhinac ayaa ku heshiiyey 13-kii bishan August inay caadi ka dhigaan xidhiidhkooda, iyadoo 16-kii bishanna ay bilaabeen wicitaanka dhanka telefoonka u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo weliba Israa'iil.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaca warka caalamka inoo akhrinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Aan ku horeyna maalintii shalay waxaa rabshado ay ka dhaceen magaalada Boorama kadib markii xukuumadda Soomaaliland ay sortaa ku sameysay safar oo magaalada Boorama ku tegi lahaa ugaas Cabdirashiid ugaas Roble oo ka mid ah ugaasyada deegaanka. Wariyaha v o a da Haashim Shaqo Umar Good ayaa warbixintan Boorama kasoo diray.
Hal qof oo rayid ayaa ku dhaawacmay rabshado maalintii shalay ahayd ka dhacay gudaha magaalada Boorama kadib markii ay isku dhaceen dhalinyaro ka gadoodsanayd xukuumadda Soomaaliland oo shur taagtay ugaaska guud ee dhaqanka ee beelaha degan gobolka Awdal oo ka yimaanayay dhanka dawladda deegaanka Soomaalida. Haddaba arrimahaasi ayaa wax ka weydiiyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Suleyman Xasan Xadi.
Marka ilaa imika intaan ognahay qofba ayaa xabad ku dhacday soo gaarigiisa wata halka caloosheena kaga dhacday, waanu fiican yahay imika dhaqtarka la geeyay, dadka kana dhagax la tuuray iyo waxyaabaha mooyaane alxamdulillah aad buu fiican yihiin. Wax dhibo sii weyn oo maanta taalaana ma jirto. Kulley hawshu waxay ka bilaabatay waa arin dhaqano dee cabdi ugaasku waa ugaaskii guud, waa ugaas dadkiisu labada dalba joogaan. Haddana kulley sistam baa jiro dee in xataa ka warhaynta iyo imaatinka iyo sistamka la isku xirnaada waa mid waajiba. Cidina ma diidano, halkan cid u diidan ma jirta, laakiin marxaladda hadda uu ku soo beegmay baa yaad moodaa inay bahal aanan u baahnayn in aada loo sii buunbuuniyo ayna ahayna, laakiin ay tahay in bal gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaaba ay Soomaalidu tiraahda. Inta halkan joogta inay arintii isla eegaano wixii ama afkaar lagu kala duwan yahay la isla eego, kadibna waa ugaaskii guuda wax guud oo laga midaysan yahay loogu yeero arintaa u yimaado. Isaga lafsigiisuna uu ka taliyo bay ahayd imikana insha allahu kama tegayso waqti ay ku habboonaato insha allahu wuu iman doonaa, waanan soo dhaweyn doonaa insha allahu. Waxaanan hoggaanka dhaqankan talo ahaan usoo jeedinayaa waxyaabaha yare arrimaha siyaasadeed hadii jeer ay keenayaan yaanay dhaqankeena wanaagsan ee suubanaya aynu ku wada dhalinay tolka aynu ku nahay ummadaas ku soo dhaqayseen, yaanay inaga taataabanina in la yar dhowray aada ugu qurux badan tahay baan leeyahay in hoggaanka dhaqanka dhanku doorbaha noqday.
Rabshadaha ay dhalinyarada iyo ay sameeyeen ee wadooyinka iyo ay dhagaxa dhigeen meelaha qaarna ay taayirada ku gubeen, bliiskuna ay xabadaha ku rideen, halkaa qof ee dhaawacmay mooyaane wax kaloo dhibaataa ma jira.
Waa mahadnaqaya dhalinyarta. In fact wax meherada iyo yacni qaabkii beriyo hore dhalinyarada qaalqaaliga u mudaharaadi jireen may ahayn wax meherada iyo waxay dhibaateeyeen ma jiraan. Runtii aragtida ay muujinayeenna waxay ahaydoon tan siyaasaddu ku ay shaadhowga u tahay ee ahayd macnii ugaaskiiba la celiyey, ugaaskiiba caynkana, ugaaskiiba taasun bay ahayd. May ahayn dhibaatooyin kale oo meherado saameeyey ama waxyaabo kale saameeyey, tanna waxay ahayd oon mid iska dhammaanaysa insha allah. Oo dee kullibaad ogto magaalada Boorama waa magaalo aada u dhalinyar badan, marka aada ay xaalad yar dhacdo kuwo iska bilaacamala iska raacayo xataa meel alla meel u socdaane aanay jirin. Infacti
gudoomiye, maxay tahay sababta is-hortaagga ay ugu samaysay xukuumadda Soomaaliland ugaaska ee dhalisay in cabsida intaa leeg ay keento?
Horta cabsi ay xukuumaddu ay qabtaa ma jiro. Mas-uuliyadda ayaa keenaysa in waxyaabaha qaarkood marka odoroskeeda la helo in dee taxadirkeeda la sameeyo runtii oo tallaabooyin la qaado waa mas-uuliyadda dowladeed. Laakiin horta cabsi meesha taalay ma jirtee. Xukuumaddu maadaama ay arrimahan hore ay yaaleen oo gobolka dee waynu wada ognahay oo arrimo saami baa laga hadlaya lagu kala duwanaa oo doorashooyin baa la gelayaa ololaha oo lagu kala duwanaa ololaha waa la gelayaa iyo la geli maayo saamigii baa iyo arrintan ku xidhan tahay iyo meel kuma xidhna aynu dib ka dhigano dee hoggaanka dhaqanku inta badan ay ka hadlayeen. Laakiin marxaladan iminka ay ku soo beegnayd oo xukuumaddu ay og tahay dee mas-uuliyadina ka saaran tahay kolba wixii dhib jira ama caqabadaha taagan kordhin kara ay inay ka taxadirto ay tahay mas-uuliyadu tahay dee haddana waad ogtoo dee xanuuno inuu ka soo baxno dalalba waa kala xidhnaayeen.
Haddii socdaalka ugaasku uu yahay mid uu isku soo dhoweynayo qaybaha dhaqanka ee gobolka iyo xukuumadda Soomaaliland oo muddooyinka dambe uu ka dhex jiray tabashooyin la xidhiidha dhanka saamiga baarlamaanka, miyaan xal ku iman kareen imaatinkiisa magaalada Boorama?
Horta wadahadalka waxaan aaminsanahay ugaasku qiimaha uu leeyahay iyo waxaan fikirkan yar ee lagu kala duwan yahay waa kala miisaan badan yahay. Ugaasku waa ka miisaan badan yahay arrimahan umuurahan. Tala guud buu ka geysan karaa, laakiin maadaama aanay dadka wax dhex yaala ayna jirin oo la doonayo in dadka la isku xuqama, dadka waxaa la wax dhex yaala ma jiro, waa walaal afkaaru bay ku kala duwan yihiin.
Dhanka kale ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ayaa isagu dib ugu laabtay galabnimadii shalay dhanka magaalada Awbare ee dowlad deegaanka Soomaalida, kadib markii ciidamada booliska iyo militarigu ka hor istaageen ugaaska xuduudda u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliland. Waxaana jira dadaallo la doonayo in lagu dhameeyo khilaafka soo kala dhexgalay xukuumadda Soomaaliland iyo safarka uu ku imanayay ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble magaalada Boorama, taas oo inta badanna fadhigiisu yahay ugaaska caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka faaqadaada todobaadka. Magaalada Muqdisho waxaa noogu diyaariyey wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaan tiimka qiyaartayna la socotay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadta todobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaan idil la socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow. Soomaaliya waxay gashay xaalad kala guura, dhowaana waxaa magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyay shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada dalka, maamulka gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Soomaaliya. Dhowr maalmood oo shirkaasi socday waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban oo uu ka mid ahaa qodobadaasi in la isla gartay nooca doorashada ee Soomaaliya aadayso. Maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa guud ahaanba qaadacay shirkaasi, waxaana madaxda labadaasi maamul ay shir kala ku yeesheen magaalada Garowe, warmurtiyeed kalena ay ka soo saareen. Haddaba suuragal ma tahay iyadoo is-ogol siyaasadeed uu jiro in Soomaaliya ay gasho doorasho waqtigeeda ku dhacda? Faaqidaadta todobaadka ayaan arrintaasi ku eegaynaa, waxaana igala qayb galaya xildhibaan Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo sidoo kale ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose, iyo agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee loo yaqaano CRHD, garyaqaan Luul Salaad Ibraahin. Dhammaan ku soo dhawaada barnaamijka.
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow.
Intii aan guda gelin dooda, marka hore aynu dhegaysano warbixin arrintaasi ku saabsan oo magaalada Muqdisho inoogu diyaariya wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Okey.
Waqti kooban ayaa ka haray muddada xilheynta hay'adaha dastuuriga Soomaaliya, xilligana ma muuqda heshiis siyaasadeed oo laga gaaray nooca doorashada dalka ka dhici karta. Waxaase wadahadalkii ugu dambeeyay banaanjoogka ahaa maamulada Puntland iyo Jubbaland. Haddaba maxaa ugu muhiimsanaa laga soo saaray Dhuusamareeb saddex? Diini Maxamed Diini, guddoomiye hore bulshada rayidka, ayaa weydiiyay su'aashaasi.
Runtii Dhuusamareeb waxaa ka soo baxay labadii doodood oo socotay ayaa mid guuleysatay. Doodu waxay ahayd doorasho qofi cod in la qabto, waqtigii doontaba ha qaadatee oo ugu yaraan taladii guddiga doorashooyinka la tixgeliyo. Dooda labaadna waxay ahayd muddada yacni dowladdu ay haysato xilkeeda waa inay doorasho ku qabato, doorasho suurtagalna ay qabato. Halkaasna waxaa ku jabay ukuntii oo waxaa la isla gaaray ugu yaraan madaxdii kasoo qayb gashay Dhuusamareeb 3 oo saddex maamul iyo madaxda dowladda federaalka ah waxay ku heshiiyeen in doorasho suurtagal la qabto oo waqtigeedana lagu qabto.
Talihii hore hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka General Cabdiraxmaan Tuur Yare ayaa qabay in wax laga xumaado ay noqon doonto haddii hadda dadka Soomaalida, gaar ahaan nidaamka siyaasadda, looga yeero harada xalana ee ku taala gudaha garoonka Muqdisho, halkaasoo fadhiisan waa beesha caalamka.
Waa mahadsan tahay VOA. Runtii arrinta wadahadalka mar labaad laga yaabo inuu xamar ka bilowdo oo maamuladii ka maqnaa dhuusamareeb iyo madaxda federaalku ay xamar ku yeelato waxay dhammaystir u tahan isleeyahay heshiiskii hore ee dhuusamareeb tree laakiin waxaan aada u rajaynayaa in aan ay soomaalida kaliya inay wada hadlaan ay tahay oo aysan maxaanku uraad aan xalana laga soo faragelin maxaa yeelay faragelin xalana hadday dhacdo ayagu hadday heshii waayaan oo ay dhammaystiri waayaan heshiiska oo xalana in laga soo farageliyo ay dhacdo waxay bixinaysaa sawir ah in gadaal loo noqday waxay bixinaysaa sawir ah in loo noqday road mapka Agostina Mihiga madaxda soomaalidu marka shalana waa heshiiyeen maantana waa heshii karaan
magaalada garowe maantii shala waxaa warmudkeed ka soo saaray maamulada puntland ee jubbaland waxaana soo dhaweeyay dhigooda koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug hadaba wada hadalo dib loo anbaqaaday maxay ka dhigan tahay rajadu seentay la eegtahay waa kan diini maxamed diini
runtiina waxaan isleeyahay kaalinta beesha caalamka ay ka qaadatay isu soo dhaweynta siyaasiyiinta soomaalida amaba hakinta qorshihii baarlamaanka federaalka ahaa inay muddo kororsi sameystaan iyo inay maamulada iyo dowladda federaalka ay isku riixaan runtii waxaan isleeyahay wax mudan in lagu hambalyeeyo beesha caalamka marar badan haddaan nahay bulshada rayidka waa dhalisaneyn kaalimaha maaragtay beesha caalamka oo aan mararka qaar dhahaynay waxyaabaha siyaasiga dowladda federaalka ee go'aamada qaar ay gaarayso oo maaragtay gacantugaalaysiga ah waa ayaga ayaa u saamaxayay oo ku dhiirigelinayay laakiin markii ay khatarta u muuqatay doorashada khilaafka ka dhalan kara xadiga uu yeelan karo go'aanka ay qaateen waxay mudan yihiin in loogu hambalyeeyo runtiina waxaan isleeyahay cid kale oo hadda guushan sheegan kartaa ma jirto runtii way dadaaleen maamul goboleedyadu dowladda federaalkan waa dadaashay khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka sheegay shirkii dhuusamareeb triina waxay ahayd khudbadihii uu jeediyey intii uu madaxweynaha ahaa tii ugu macquulsanayd oo uu sheegay doorashadu inaan la qaban karin doorasho iyadoo oon deegaanadii lagu qabanayo doorashada aysan raalli ka ahayn
jeneraal cabdiraxmaan tuuriyana taaliyihii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ayaa dhanka kale walaac ka muujiyay xaaladda amni ee soomaaliya wuxuuna sheegay hadda inaysan muuqan in al-shabaab lagula dagaalamayo gacanta midig taasna ay keeni karta khatar amni loona baahan yahay feejignaan marka ay timaado xilligan oo kale
qodobka amniga waxaan isleeyahay way jirtaa arrinta ku saabsan in oo ay xaaladahan kala guurka ay amniga saameynayaan way saameynayaan si adag ayay weliba u saameynayaan saddex dhinac ayayna ka saameynayaan dhinac waa dhinac ciidamada amniga sugayay oo haddaan siyaasadda laga ilaalin oo aada looga taxadirin laga yaabo in isku dhac ka yimaado ayaga iyo maxaan ku idhaahdaa shacabka amba siyaasiyiinta qodobka labaad nimankii xilligan oo kale weeraro waxay soo qaadayaan koors ah oo aada maxaan ku idhaahdaa uga ballaaran intii hore ayagoo ogsoon in laga mashquulsanyaha marka in sidoo kale koors loogu talagalay u baahan tahay waa ka hortag proactive in la noqdo oo loo diyaar garoobo oo weeraro lagu qaado ayaga intay weerar soo qaadi lahaayeen meesha saddexaad ay ka saameynaysana waxa weeye arrinta ku saabsan ilaa hadda aanan maqal in la diyaariyay howlgal weyn oo ayaga ka dhan ah
muddo bil ah ayaa laga joogaa markii codka kalsoonida ee weyse xukuumadda ra-iisul wasaare khayre ilaa iyo haddana madaxweyne farmaajo sooma magacaabin ra-iisul wasaare cusub haddaba maxay tahay sababta loo soo magacaabi lahay ra-iisul wasaare xilli dalka uu ku jiro marxaad kala guura waa kan diini maxamed diini
anigu horta waxaan ka mid ahay marka laga hadlayo legal opinionka dadka aaminsan yacni acting prime ministerku inuu yahay sharci darro isla markaasna dowladda in ay constitutional tahay in ra-iisul wasaaraha lagu soo magacaabo 30 inay constitution tahay dadka aaminsanayaan kamid ahay waxaan isleeyahay waxyaabaha daahiyey waxaa kamid ah dowladdu waxay ku marmarsiyootay hadda ka hor in maaragtay madaxweyne sheekh shariif uu sameeyey acting prime minister oo ay tahay constitution kama waafaqsana laakiin ay tahay legal precedence taasna waxaan aaminsanahay inay tahay extrajudicial maaragtay argument oo aan isleeyahay waxbaa lagu qaribayaa
iminkana aan dibadu kuu celiya barnaamijkii faaqidaada iyo saaxiibkii cabdicasiis barrow cabdicasiis
mahadsaned cabdulqaadir
waa tahay haddii aan doctor cabdicali xasan ku hormaro marka hore waxaad ka warantaa hanaanka doorashada laysla qaatay ee dhuusamareeb lagu gaaray muxuu kula muuqdaa aragtihan markaad eegto
horta waa fiican yihiin nimanka dowlad goboleedyada inay intoodii isu timid iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxweyne jamhuuriyadda federaalk wax isla soo dhadhoweeyaan laakiin tii codkii ugu dambeeyey maaha, laba dowlad goboleedna waa ka maqan yihiin, baarlamaanka federaalk iskale go-aan kama dambeystana waa ka maqan yahay. Waa soo dhaweyneynaa mar walba oo saddex qofood oo Soomaaliyeed ay isfahmaan. Hal tallaabo hore loo qaaday wuxuu ka koobnaa heshiiskaas qeyb sharci ah iyo qeyb siyaasad, qeybta siyaasadani aadan usoo dhaweynahay, laakiin qeybta sharciga weli doodan ka qabaa. Waan la sugayaa golaha shacabka intay ka imaaneyso ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya.
Haddii aan isla su-aashaasi jawaabteeda sii siiyo Xildhibaan Cabdirasaaq, Xildhibaane, sidee aragtidaadu tahay heshiiska lagu gaaray dhowrsamo reer?
Ani waxaan u arkaa inta badan horta waa waxaan la qabaa Xildhibaan Cabdicali siduu u sheegay, laakiin waxaan u arkaa inay ahayd nooca doorashada meeshaas lagu soo gaaray nooc mushakal ah oo aan la garanaynin inay tahay doorasho dadban, inay tahay doorasho qofii codna. Waxaa heshiiska qodobadiisa ku jiray in gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ay maamulayaan, gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka sida Cabdicali sheegay, sharciyan markaa fiiriso sharciga lagu aasaasay qaasatan qodobka 14-aad oo hadda ka kooban ilaa iyo 30 shaqo oo ay ayaga keliya leeyihiin, hal meel ay kaga jirtaa ama ay kaga xusan tahay inay maamulaan doorasho dadban kuma qorno. Marka dhanka sharciga sida Cabdi uu sheegay wax badanaa ka qaldan. Markaad fiiriso axsaabta oo la yiri yani waxaa lagu tartamaa xisbiyaal, iyadana waxay u muuqataa sidii iyadoo la aadayo loo socdo doorasho oo qofii cod ah. Waxaa dhinaca kaleeto markaa fiiriso yani qaabka ah in yani deegaan iyo beel wax lagu dooranayo, markaa dhinacaas fiiriso iyo in oday dhaqameedyadii weli ay qeyb ka yihiin, waxaa moodaa inay tahay doorasho dadban. Marka waa mushakalo markaana waxaa labadaas weji aniga ii baxay markaan fiiriyey nooca doorashada. Dabcan cillado kaleeto waa leedahay, fadhiga looma wada dhammayn, waa laga maqnaa. Wax heshiis siyaasadeed markaan gaarayn waxaa loo baahanyaa wada ogol ama consensus wax la yiraahdo. Meeshaas marka wax weyn oo aniga hadda yacni waa bilow fiican sax, sababtoo ah ewel doorashina ma la aadaa iyo ma la aadayaaba laisku haystaybu.
Aad baad umaadsan tahay Luul. Baan markaan siin doonaano idiin soo laabanaya Luul. Doorashadan waxaa sida muuqata ergada xildhibaanada dooran doonta lagu sheegay in xildhibaan kastaba 301 mudane ay dooranayaan, ma u muuqataa mid dadka loo soo dhaweeyey inay wax doortaan?
Waa mahadsan tahay. Haa, waa aaminsanahay in dadka loo soo dhaweeyey, laakiin waxay u baahan tahay iyada naftirkeeda in la kala saaro oo maxay ahayd maadaama doorasho la aadayo, doorashadana markii golaha shacabka la doortana oo madaxweyne lasii dooran doono 301 qofood la sheegana inay keliya golaha shacabka ay dooranayaan, aqalkii sare haddana awooddiisii leeyihiin weli maamul goboleedyada, oo inkastoo maamul goboleedyada uu matal haddana la yiri maamul goboleedyada baarlamaankooda soo dooranayo, weli shacabka awood sax lama siini waayo. Waxay ahayd haddii shacabka awood sax la siinayo in maamul goboleedyada awoodda weli gacantooda laga bixi waayo, codka lagu tabri ee lagu kala bixi doono in la iibsan doonan ay caddahay, in la xoogi doonan ay caddahay, waxaa weeyaan golaha maxaal aqalka sare xildhibaanadooda waa kaasaana meel u ridi doono fowdka dambe ee madaxweynaha. Marka haddii doorashadii lahayd doorasho xisbiyaa lagu aadaa la yiri, haddana 54 qofood oo kii gobolka Banaadir oo 13 oo asagana aan la caddeyn qolada doorada doonta oo meeshii ku jiro, marka weli shacabka qofka ay iyaga daneyn lahaayeen dhinacay u dhaceysa ma dhowo, laakiin haddana waxay ka fiican tahay 100% aad ugu habboon tahay jaaniskooduna ay kusoo bandhigan karaan qofkay rabaan soo dooran karaan doorashadan.
Sida muuqata rajana dhinac baa laga muujinayaa, dhinaca kalena waxaa muuqanaya in qof kasta ahi shaki iyo walaac uu muujin karo. Haddii Xildhibaan Cabdicali adiga aan mar kale kuusoo laabto, maxay tahay in walaac la muujiyo iyadoo haddana madaxdii Soomaalida kuwo badan oo kamid a dhowrsamo reeb aragti siyaasadeed oo mida ay ku qaateen?
Walaac la muujinaya arrinta siyaasadeed maaha, siyaasiyiintu inay heshiiyaan oo dalkan hore in loo wado laga heshiiyo oo isla gartaan waa qaba siyaasiyiinta, laakiin haddana inay noqdaan cidda keliya ee dembi kasta geli karo oo aan ayaga la ciqaabayn oo sharciga ka weyn noqdaan anay aadan uga soo horjeeda gobolkayga ani meesha uu ka jira meesha soo dalkan dastuur uu leeyahay dalkan sharciyu leeyahay waxaan uga duwanahay jasiin badan oo saaxiibadee ah dadka kale oo dhan hal ciqaabo hal xukumo dembigooda lagu qaado kii sharciga jabiyey leeyihiin laakiin ninka siyaasiga markuu sharci jabiyo waxay rabaan inay yidhaahdaan siyaasigu sharcigu ka weyn adduunka meel laga sheegay male sharciga ka weyn wax walba siyaasadu sharcigay ka dhiran dhiraysantaa waxaa ka muuqata meeshaan meesha aan leeyahay aan ka duraayo aniga waxay tahay ululkii ka muuqdo 300 la sheegayani waa diidana number one doorashada in shacabka loo geeya tirada dooranaysa intay rabtaa noqoto aniga ceelwaqa laiga soo doortaa degmada ceelwaq la geeyo saaxiibka cabdisaaq buulubarda laga soo doortaa buulubardi kursiga la dhigo ree buulubardi intii imaan karta maogtahay doorashada dadku waxaysan ogeyn waxaa weye adduunka horumaray xataa doorashada tan out waxa lahaa jiro dadka soo baxa oo inay doortaan qasab maahan muddo dheer aan dar laga doorasho qof iyo codaan degana maalinka rabana waa tegaya maalinka rabana ma tegeyn marka macnaheeda waxaa weye dadka oo dhan mawda imaan doonaan waxaa imaan doonta inta danaynaysa inta danaynaysana cid sheegi karta male madaxweyne farmaajona ma sheegi karo gudoomiye xalimiirina ma sheegi karto aniga iyo cabsaaqna ma sheegi karo
laakiin ma la joogaa xilligii doorasho qof iyo coda maanta soomaaliya aad lahayd mase loo diyaarsan yahay
ha fiiri 300 meesha laga soo aruuriyey ay joogaan kuna waa imaan kartaa fiiri wax diidaya oo ilaahay bar haddaan aan shiyeel yeelin mogtahay waayeel waayo waa anagoo aan shiyeel yeelin mogtahay ani waxaan qabaa meeshii 300 oo qof cod ay soo baxday 300 oo soo gasho kuna waa soo geli kartaa laakiin ciddii haysa malahan buulo barde ani ma sheegi karo inay kun soo baxaysa iyo inay 300 soo bixi doonta xataa haddii la geeyo marka dadka qaarkood ayaa iskood u baqi doona waxaaba laga yaaba 300 inay soo baxdo laakiin maxaa u xanibe qofna falli u siinaya qofna aa u diiday aa leedahay ma codaynaysa maxaa ku kala dooranay
cabdirasaaq aan siinaya xalib cabdirasaaq markaad eragto aragtida ah in soomaaliya ay mudneyd doorasho qof iyo coday in ay aado ma kuu muuqata adigii oo ma la joogay xilliga
bismillaahi aniga waxay la tahay horta doorasho cod iyo qof ah in la aado yacni waxay xoojinaysaa dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga sababtoo ah qofku wuxuu helaa kalsooni dadkii soo daartu kalsooni ka helaya wuxuu dareemayaa inuu dadkii soo daarto uu yahay qofka masalaayo doorasho codii qof ah in yani laga shaqeeyay mar hore ahayd horta waa laga shaqeyn waayey nasiib darro waa laga shaqeyn waayey in hore looga shaqeeya ahayd lagama shaqeynin suurtagalnimada hadda marka aniga shaka badan ka qabaa in hal doorasho qof iyo coda in la aadayo yani ay suurtagal tahay haddii aanan waqtigaa lagu diray la dhaheyno heshiis aan lagu gaarayn siyaasadeed haddii heshiis siyaasadeed lagu gaaro la yidhaahdo waqti aan u baahannahay doorasho qof iyo coda laga shaqeynaya hal la aado waa gooni laakiin doorasho codii qof aan iska aan samaynaynaa xalimiyarayna waa dhihi jirtay hore way u tiri maxaa la yidhaahdaa madaxweyne farmaajona mar walbuu yidhaahdaa doorasho qofii cod aan aadaynaa wax fiican waaye laakiin shaqay u baahna shaqadiina lama soo qaban 3 sanaa la haystay oo doorasho codii qof lagaga shaqeeyo infrastructurekii waa dhisnaa shuruucdii axsaabtu waa diyaaray ahaayeen shuruucdii maxaa la dhahaa guddiga madaxa banaan diyaaru ahaa maxaa la dhahaa kii doorashooyinkana 2019 lasoo sameeyey
laakiin markaan aadna hadda suuragal ma tahay
aniga hadda qofii cod waqtiga harsan iyo rabitaanka dadka saamilayda siyaasadda markaa fiirisid waqtiga waxaa la joogaa kala guurka marka waqtigaanaan kadibaan yani cod iyo qof sida lagu gaari lahaa aan ka shaqeynayna aniga waa ila adag tahay macquul ilo ma aha
watahay gariiqan luul markaad eegto marka doodan labada dhinac ka socotay ah in xildhibaanadu ay weli leeyihiin doorasho qof iyo codna dhinac uma cadda oo xilli laga soo shaqeeyey lama gaarin xildhibaan cabdicalina uu leeyahay way yahay doorasho qof iyo coda in la aado bal markaad labadaas aragti dhiraan dhiriso may tahay arrin dood la keeni karo ah in dhinacaas laisla qaato
horta labada aragtiba laba aragti oo jirta ahayd oo maxay ahayd dhusamareb waxaa loo tegay aragti kala duwanaasho in laisu keena ahayd marka labadoodana waa ku mahadsanyihin waana soo dhaweynaa laakiin waxaani qabaa waxay tahay doorasho qof iyo coda in la aado shuruudo badan ay u baahan tahay waxaa jira electoral cycle oo biri iyo duration inta lagu jira iyo boosti ah marka halhal aan u dul istaagna wax laga qabto abeeraate ma jirto taas marka inaysa soconaynin baashii caalamkii iyo annaga iyo caqligeen intii isu geynay madaxweynihii in qaraa la siiya oo dadkii la qaatay taas marka hadda maanta waa laga soo tegay xilima cabdicali iyo cabdirasaaqba labadoodu baarlamaankii joogan ayagaa laga rabaa inay marka ayagaa voodka noogu dhimaya koodi waaso kuwaaska way soo cadaadeen sida maanta aragnay statementiga ee puntland iyo jubbaland isku soo saareenna sida ayaga ay rabeen kolley waa la sameeyo wax dhibaata kama aysan muujinno kolley waxay dhaheen shir kalaan suu imaaneyna waxaamana tegeyna marka aragti kala duwanaashaas waxaa soo afjari kara togolaha shacabka soo afjaray ayagaa laga rabaa inay soo afjaraan siay ku soo afjari lahaayeenna waxaa laga rabaa inay dadkana la talshadaan bulshada rayidka iyo dadka maxayhede si caqliyasana loo fakiro oo aana maxayhede la dhihin saana anaga rabnaa iyo qof codi wadanka inuu aadaehed dastuurkan oo qabyada oo 2012 ila abtuna waxaa ku qoran doorasho qof codi in la aadaehed ilaa haddana lama aadooyo dowladuba dowadda ka dambeysana sanadka iyada ugu dambeysay inay gebgabaysay rabtaa ee maxayhede shaqada ee meesheeda kasii wado marka yaana waqtiga dadka laga luminin mar walbana horta technical delay waa imaan anaaba maanta waxaan ballan qaadi karaa inuu tan hadda la joogo naftirkeeda waqtigeedii lama cadeynin oo ma la dhihin guddiga doorashooyinka qaranka ee intaasay ku shaqeynayaan oo doorashadan ku qabanayaan mideeda kale xuquuq ma u leeyihin guddiga doorashooyinka qaranka inay doorashadan ka shaqeeyaan naftirkeeda maadaama iyaga loogu talagalay doorasho qof iyo cod inay ka shaqeeyaan waxaa kaloo iyadan meeshii taagan ah guddiga naftirkooda waxaa la yidhi waxaa la shaqeynaya oo maamul goboleedyadeeda la tashanayaan marka fiirisay statementigaasiita oo lasoo saaray madax ilaa gadaal waa isku wada duuban yahay marka wuxuu u baahan yahay inta caqli saliima lala yimaado la fariisto heshiis u baahan yahay in laga heshiiyo dadku waxaa layidhi way isku soo baxayaan hal maalin wada codeynaya security issue waa jiro ciidan booliis oo soomaaliyeed oo maanta midaysan oo meel ubinta tago ee dadkaas damaano qaada ayaa ma jiro
xilma cabdicali dad fara badanaa waxay isweydiinayaan maadaama erga 2010 lasoo maray 301 hadda la joogo dadku laleeyahay waa la dooranayaa xildhibaanku way dooranayaan dad fara badana waxay isweydiinayaan maadaama walaaca ugu badan tiradaas xildhibaanada ay ka muujinayaan oo ergada ah waxaa meesha imaan kara in musuqmaasuqi iyo lacagihii dadkii lala gaari waayo taas ayayna xildhibaanadu walaac uga muujinayaan leeyahay arintaas maxaad uga jawaabaysaa
may horta mar walba laaluush way hadda aniga de waxaan u diidanahayba 301 laaluusha la siinaya ninkii keeno 301 had codayso horta 1 waxaa ogaanaysaa dadkii la kala dooranaya qof walba wuxuu isku dayayaa siyaasi walba inuu saameyn ku yeesho ciddii asaga cod ka siin lahayd macnaheed horta 1 dadkii bulshadii isku diraysaa waxaa isku dirayaa ani ii dan ah yaa iga soo horjeeda odayaashii yaa soo qoraya 300 sidii magta loo qeybsan jirin dabcan waxaa la aadaya tiya lagu noqonaya meeqa xariga beeshaan wax ku qeybsataa taasaa marka waxay keenaysaa weli cunsurinimaa ka jirta meesha ani waxaan qabaa marka laaluushkiina ma laga baxaayo tan kale doorasho dadban waxay cilad ku tahay amniga dadkaana laga hadlayo miriqaanluul ay ka hadashay 301 waa la leynaya hadda waxaa bilowday nabadoonkii ugu horreeya oo tacsiinaya wasiirka ee xaafadooda nabadoon ka mida nabadoonadoodaa dhintay waxa loo dilay wax kale maahan ergo qoraayaa iyaa timid waa lagu bilaabay waa la leeyay haddii laakiin doorashadan qof iyo cod laga dhigo oday mana taarget ma noqonayo 301 iyo 500 meel ku jirto taarget ma noqonayo shacabka oo dhan ma la leynayo
laakiin haddiiba la dilay ama la dilayo dadka ergada soo xulaya haddii soomaali loo dhigo doorashadaasi la yidhaahdo dadku ha codayaan sidaad ku doodayso dadkaas kale oo tirada badan cid waardiyeysa ama ammaankooda damaanad qaadi karta ay yar tahay soo maaha in qudhooda halis loo weecinayo
maya dadku shabaab waa ka badan yihiin shabaab waxay ka faa'iidaysaan wuruulka shakhsiyaadka fiiri halhalay nooga adag yihiin laakiin haddii aan isku duubannahay xataa ma aadayaan shacabka magaalada degmada ee buulabarda hadday codeeyaan shabaab reer buulabarda oo dhan ma dili karaan mana dilaayaan waana ogyihiin xaqiiqda waxa hal qof ma la hadlayaan yay aadeynayaan ayagaa ku jira gabdhahoodaa ku jira wiilasho yay soo qabanayaan marka shacab soomaaliyeed wey laakiin haddaa adi u xisho oo dhahdo intaanoo neefa ugu talagalay ciidil adxaaga in oo la bireeyo waa biraynayaan adaa waxaa u xushay dadku dili lahaa ma garad
arrintaas waxaan jeclahay inaan halkaa ugu gudbo waxaa jira khilaaf ku aadan maamul goboleedyada qaar inaysan arrintan la dhacsanayn sida jubbaland iyo puntland oo kale marka laga yimaadan heshiiskaasi aanay qeyb ka ahayn baarlamanka hadda wixii dhowsamareeb lagu soo heshiiyey baarlamanka la horgeynaya rajo intee la-eg ayaa laga qabaa xildhi cabdirasaaq in aad meel marisaan
walaa horta waa yani horta waa wax laga xumaada waaye in yani dowladii dhexe iyo maamul goboleedyadii aysan isku aragti ahayn marka ay noqoto dhanka doorashooyinka markaa fiirisa inaysan isku aragti ahayn waa fiicneed puntland iyo jubbaland labadaba inay meesha tagaan waa fiicneyd wixii ay diidayaanna meesha ay ku diidaan ayaga naftooda waxaa la rabaa dadka garta in la sheegaa la rabaa ayaga naftooda inay meesha tagaan waxay qabaan meeshaase ku sheegtaanay ahayd dhinac kale markaa ka fiirisana iyagana waxay kar ku leeyihiin inay yidhaahdeen wartiyo horeeto dhuusamareeb 2 ayaa waxyaaba lagu ballamay waxyaabihii lagu ballamayna nin baa garantoor markaas ka ahaa oo ra-iisul wasaare jira. Hadda ra-iisul wasaarihii lama hayo, ra-iisul wasaarihii soo magaca waan meesha isugu imaana markaas aan wada hadalno. Marka waxaan isleeyahay aniga maamul goboleedyada ka maqan yani culays badan ay ku leedahay heshiiska dhaqangalkiisaas, waana sababta hadda keenaysa in ayagii ay yimaadaan xamar. Haddii heshiis consensus lagu yahay la soo gaaro oo yani mar walba yani laisku soo raaco oo la yidhaahda maamulkaasaan qaadana isaasaan kusoo heshiinay oo baarlamaanka la keeno, baarlamaanka waa ka dooda yani heshiis walba oo siyaasadeed, sababta heshiiska waa heshiis siyaasadeed, mar walba wuxuu u baahnaanaa in yani baarlamaanka oo yani sharciyadii uu sameeyo oo yani uu xoojiyo oo culays saaro oo xajmi u yeelo. Marka baarlamaanka in la keena waxaan qabaa haddii wax la isku raacay stakeholderska dadka saamileyda siyaasadda ha ahaadaana political partiskii xisbiyada siyaasadda ha ahaadaana maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyadii ha ahaadaana bulshada rayidka ha ahaadaana haddii wax la isku soo raacay dowladda dhexda isku soo raacaan ay dhahaan kanaa la isku soo raacay golaha shacabka. Horta golaha shacabka keliya ma aha, waxaan rabaa in yani khilaafka ka dhexeeya golaha sare, aqalka sare iyo golaha shacabka ayaa waxuu keenay in mar walba aan dhahno golaha shacabka yani baarlamaanka marka laga hadlayo waa labada aqal waaye, waa in yani labada aqalba la geeyaa waaye. Macnaheedu waxaa waaye in la geeyo yani golaha shacabkana inuu ansixiyo, aqalka sarena uu ansixiyo, aniga sidaasaan qabaa.
Xildhibaan Cabdicali, suuragal ma tahay heshiiskan haddii la idiin keeno sida dowladduba ay filayso, madaxweynuhuna uu sheegay in baarlamaanka la geynayo, inaad meel marisaan?
Horta waxaa la qabaa Xildhibaan Cabdirasaaq, dee baarlamaanku waa 2,300 xildhibaan labada aqalka kooban ka golo shacab ahaan, sida shuruucda kale unbuu noqonaya, midna waa sharci midna waa is-afgarad siyaasadeed. Siyaasad horta dee annagu wax badan kama dhahan karno, haddii siyaasadna loo keeno qaraar aan ku taageeri karnaa ama aan ku diidi karnaa, laakiin wixii shuruuca awoodan waxaan u leenahay inaan wax ka bedelno, wax ku kordhino, diidno, ogolaano. Sidiisa waan ku ogolaan karnaa, sidiisaan ku diidi karnaa, inaan inta wax ka bedelno ogolaanana waa yeeli karnaa. Saddexaas bu inoo furan tahay, aniga hal xildhibaan ahay, halkeen xildhibaan kale wey, laakiin waxaan wax la wadaagnaa xildhibaano kale. Aragtideyda ani marba waxaan taaganahay sharcigii hadda uu dalkan lahaa, dastuurka iyo sharcigii doorashada ayaan waafajinaynaa. Haddii loo arko maxaa la yiraahdaa siyaasiyan waxa ay keeneen wax anfacaayo in Soomaali maslaxadeeda usoo dhaway, waa qeybtaas qaraaran kusoo saari karnaa. Laakiin wixii ka hor imaanaya shuruucdii hore u taalay, sharcigii xisbiyada, sharcigii doorashada, ani waa ka hor imaanaya. Ayaga maxay ka qaban codka markii loo geeyaa la ogaan karaa. Inta ka horeysa danleyda siyaasadeed aan waqaanaa, meesha u dhahay saamileyda siyaasadeed, danleyda siyaasadeed, danleyda siyaasadeed inay heshiiyaan maba uga baahnin. Waxaa u baahan sharciga inay ilaaliyaan, sharciga la horgeeyo.
Lool, khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo labadan maamul ee hadda heshiiska gooni uga istaagay, markaad eegto rajada laga qabo in laisku soo dhaweeyo, intay gaarsiisan tahay?
Rajadu way fiican tahay, inay fiican tahay waxaa daliil u ah maanta statementiga lasoo saara daliil u ah. Mar hadday ogolaadeen dad oo mar ugu dambeysayna xamar imaadaan, hadda xamar oo socon hadday dhaheen, macnaha waxaa dareemaysaa in horta mid kalena waa la rabaa in la caddeeyo Soomaaliya, ama inta aada ama dhusumareba ama guru ama xamar aad, meeshan waxaa jirta dad malaayiin doolar uga baxdaa bil kasto Soomaaliya dibdhiskeeda, iyo sida aan la soconana qodobadan qadal midkan moodalkan la qaata, saddex qodob ay soo bandhigeen uu kamid yahay. Marka sheekadan inta walaalaheen ama xoogaa Soomaalidu waa sii kala kalaarta dugnaan karnaa, laakiin la isku yimaado oo maxaa waa pressure, waa ma laga baryaayo, waa imaanayaan ayagana. Laakiin waxay tahay muhiimadu waxay tahay in ayaga Ilaahay garadsiiyo ummada, madaxweynaha iyo baarlamaanka Ilaahay garadsiiyo mar walba in xal loo helo sanadka ugu dambeeya, inaanan maxay heeday loola ordin maxay doorashada si laga yeelayay baarlamaanka naftirkooda shaqadooda waa gabeen, inay dowladda la xisaabtamaan ahayd, maxay heeday dowladdii jirtay maxay ka qabtay sharcigan muxuu yahay, wixii badan in la sameeyo wax badan la qaban karo saddex sano ah, waxaan umaleysaa in meesha laga bixiyey. Si walba ahaataa rajadu waa fiican tahay, isbuucna ma qaadanaysaan si layaadii baashsi hoos la iskugu dhigo.
Dowlad goboleedyada qaar waxay diidan yihiin Xildhibaan Cabdirasaaq sida heshiiskaasi loo waajahay dhusamareeb, waxayna ku xiran inay yimaadaan in wadanka ra-iisul wasaare uu yeesho. Hadda mar kale ayaa la filayaa Muqdisho in laysugu yimaado. rajada aad ka qabta adiga ama ku muuqanayso in la isku soo dhawaan karo intee gaarsiisantaa?
Wallaahi haddii ay la yimaadaan niyad wanaag, haddii ay la yimaadaan meesha miiska ay la soo fariistaan, waxaa aaminsanahay in yacni wax laisku soo dhaweyn karo. Aniga naftayda shaksiyan yacni hadda heshiiskaasi uu qoran yahay uma faraxsano, oo ma aha heshiis aan isleeyahay, heshiis isku soo laalaabana waaye sidaan hore u sheegnay. Marka heshiis aan la ogeyn meeshuu u socday, meeshuu ka yimidna, in doorasha lagu qabana la yiraahdaan waa ay la qaldan tahay. Waxaan qabaa in inta la fariisto si farsamaysan looga doodo, si niyad wanaagana lagu soo fadhiisto miiska, oo ay ka go-an tahay in yacni arinta la xaliyo xal yacni heshiis in meeshaas lagu gaaray, inay yani qof walba ka go-an tahay. Haddii sidaas lagu yimaado meesha, waxaan aaminsanahay yacni statementiga haddana waa arkaya aniga naftayda ay soo saareen, iyo weliba maxaa la dhahaa presskii ay qabteen axmed hobe iyo dani labadoodaba inay xamar usoo socdaan waa sheegeen. Marka waxaan isleeyahay dee waa tallaabo fiican oo horey loo qaaday waaye, laakiin ayaga naftooda tabashada ay qabaan in la isku dayo dadka halkan joogo. Meesha waxaa waaye madaxweyne farmaajo la rabaa inuu nabadoon ka noqdo, dadka isku haayo. Mas-uuliyadda koowaad asay saaran tahay, saa la rabaa haddii ay wax tabanhayaan tabashadooda in xal laga gaaro. Marka haddii saas niyad wanaagaas la yimaado, waxaan isleeyahay yacni isafgarada meeshaas kasal baxaya
waa tahay. Waxaan aadi doonaa qeybihii ugu dambeeyey. Marka aan fiirino in doorasho la aado oo heshiisyadan laysla gaaray, haddii laisla wada gartana fulinteedii loo dhaqaaqo, waxay u baahan tahay waqti. Suuragal ma noqon kartaa doorasho waqtigeedii ah in Soomaaliya ay ka dhacdo, iyadoo weliba aragtida maanta taagan iyo heshiisyadan la tixraacay? Cabdicali,
aniga Gariiqan Luula waxaa la qabaa horta mar walba ku darsasho farsamo mar walba waa dhacaysaa. Tan kale mugtahay waa inaan fiirinaa dhaqankeeni. Dowladdii Sheekh Shariif aan ka tirsanaa, dadku hal sano keliya sheegaan, ku darsasho afar sanaha dhacday, saddex sano waxaa loo sameeyey dowladdii in qeyb kale lagu soo daro lala heshiisiyo. Mugtahay mar walba waxaa la danaynayo qaranka inuu dhismo way koox caraysneed oo qoryo haysatay oo hub haysataa la soo xareeyey, heshiisaa la geliyey, saddex sano oo waxaa la sameeyey oo ku darsashaa oo farsamo ahaan in dowladdii dhisanto. Saddexdii sano markay ka dhammaatay, qolo toddoba sano joogtay iyo qolo saddex sano joogtay, yaa haddana waxaa loogu daray hal sano kale oo roadmap loo bixiyo ama Kampala Accord. Waxaa loo sameynaya dhisidda dowladnimada wey, mugtahay ma ahan danleyda siyaasadeed oo shaqsiyaad kala duwan ka kooban oo waa la heshiisiinaya Soomaalida. Haddii la dhaho dantanada aan ka horumarinayna, dantii guud ee qaranka iyo ummaddan Soomaaliyeed maxaa dan u ahaa, wax lagu heshiin karaayo ma farahay ka baxaysa. Laakiin anigu waxaan qabaa sidii horeba aan u sheegay, taariikhdan ay xusayso walaashay Luuna iiga hormartay, waxaa imaan doonta waqti farsamo ahaan. Xildhibaanku wuxuu sheegay waa wax madaxa iyo lugaha isaga xiran, in la kala furfuray u baahan tahay, waqti u baahan tahay.
Marki la eego in waqti la qaato oo doorasho la aado, waxay u baahan tahay in diyaargarow xoogan la aado. Xildhibaan Cabdirasaaq, waxaa lagu doodayaa dhowr jeer lagu soo celceliyey, labada dhinacna ay wada leeyihiin, waxaa loo baahan yahay doorasho waqtigeedii ku dhacda. Suuragal ma tahay 2020-ka dabayaaqadeeda doorashadii la filayay Soomaaliya ka dhacdo?
Horta waxaan rabaa inaan dhanka sharciga marka laga fiiriyo, waxa ay u leeyihiin doorashadu waa inay ku dhacday waqtigeed, wax kale ma aha. Sharcigaa tilmaamayo, dastuurkaa tilmaamayo, dastuurka qodobka 60-aad iyo qodobka 91-aad buu wuxuu ka hadlaa xilhaynta xildhibaanada iyo xilhaynta madaxweynaha, labadaba waa ka hadlaa, waana afar sano ku jaan go-an tahay. Yacni marka ay leeyihiin dadka dhahaayo waa saxsan yihiin doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdaa, sababtoo ah waa dad raba inay yacni xukunkaas ay wax ka qabtaan ayaga naftooda, waa dad yacni damac siyaasadeed uu ku jiro. Marka sharcigay fiirinayaan ayaga dhinacii sharcigay fiirinayaan, laakiin midda imaaneysa waxay tahay sharciga haddii la ilaalinayana waxay ahayd madaxweynaha iyo xukuumadda inay ka shaqeeyaan inay yacni waddankan doorasho qofii cod inay gaarsiiyaan ayad kama aysan shaqeyn runtii. Meesha dhibaatada ka taagan tahayna meeshaas waaye. Marka maadaama sharcigu saas leeyahay, saasay ugu dhegayhin, laakiin waxaa dhici karto horeyna usoo dhacday heshiis siyaasadeed in lagu gaaro, haddii loo baahdo wax technical extension ama farsamo saddex bilood ay noqon kartaa, shan bilood ay noqon kartaa, lix bilood ay noqon kartaa, intay rabtaa noqoto. Laakiin farsamo waa lagu heshiiyaa, waa heshiis siyaasadeed lagu galaa. Laakiin aniga unilaterally, aniga go-aanka gaaraya, aniga badsanayo oo extension qaadanayo ama baarlamaanka sameynayo, baarlamaanka ma samayn karo unilateral, ma dhihi karo anaga qaadanay intaasan ku darsana, ma dhihi karo baarlamaanka. Waa in ay ku timaadaa heshiis siyaasadeed oo wada ogola ay dadka suracsiinaya ku timaado. Haddii taas lagu heshiiyo, la yiraahdo farsamadaasaan u baahannahay, aan farsamadaasaan gelino, waqtigaasaa loo baahan yahay, waqtigaas aan gelino, lagu heshiiyo, waa wax fiican waayo, wax la diidan yahay ma aha. Laakiin sharciga sidau tilmaamayo, wax muddo kororsi ah oo dastuurkayna tilmaamayo ma jirta haba yaraatee.
Cabdirasaaq, waxaan ku soo celinayaa xildhibaan Cabdicali.
Ni horta baarlamaanna ma ka hadli karo muddo kororsiga, laakiin cidda shaqada iskale hoo sheegaysa waa guddiga doorashada madax bannaan. Haddana waxaa la isku soo raacay inay ayuu hogaamiyaan, ayagaa ka hadli karo goorta doorashada la qabanayo. Baarlamaanna male, madaxweynena ma lahan, danley siyaasadeed oo bannaanka fadhidana ma lahan. Suu sheegaya sax way dastuurka ku qoran tahay afar sano inay dhacdo. Kulligeenna waxaan wada leyn waa inay dhacda, laakiin qof walba dantiisu haddana ka fiirinaya mogta cidda marka la rabo inay ka madax banaato. Sababta loo yiri guddiga madax banaan ee doorashada qarankana waa saas, in la rabo inay ka madax banaato danleydeena kala duwan ee siyaasadeed ee kuraasta kala duwan raadinayso, ayaga way ayagaa laga rabaa marka inay waqtiga shacabka Soomaaliya inay soo wareystaan, waqtiga ku haboon ayana farsamo ahaan ay qaban karaan.
Inkastoo la ogyahay xilliga doorashada la aadaya, haddana waxaa la isweydiinayaa maxaa keenaya ah in xasaasiyad laga qabo xilliga doorashada ay dhacayso, dad fara badan isweydiinayaan. Luul, haddii aan taas adiga ku sii.
Xilliga doorashada ee dhacayso in xasaasiyad laga qabo waxaa keenaya, waxaa la qofka weyn waa yaqaana wax muuqda. Mugta doorashada xilligeed waxaa ka dhiman saddex bilood, afar bilood wax xasa, marka in laga walwalo taasaa keenaysa wax diyaarsan oo haba yaraatee loo jeedaan ma jiraan. Waxaan kaloo rabaa inaan ku daro taasaa marka walwalka keenaysa. Tan kale waxay tahay statement abaalkan heshiiskan hadda la sameeyay dhuso mareeb tiri, waxaa ka mid bulutkaal baartisa waxaa la xisbiya lagu gala lahay, deegaan doorasho waayaan lahay, odayaalaa soo xulayaan lahay. Intaas in laga heshiiyo oo horta hal loo dhigo oo la iswaafajiyaa waxay u baahan tahay waqti. Taasoo aqalkiisana meeluu joogaa maxaal yar Cabdixaashi wuxuu rabaa isaga in lasoo tugto waqtiga u baahan yahay. Taas marka waxay keenay horta waqti uu dheeraana, laakiin waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo sharciga ay ku dhaqmaan ama xeerosaadka ay ku dhaqmaan guddiga doorashooyinka qaranka. Waxaa qodobka sagaalaad uu sheegayaa ayaga naftirkooda inay lix sano leeyihiin ku cusbooneysiina ma laha. Dadka markay heshiinayaan waxaa laga rabaa inay iswaafajiyaan in intaas shaqada lagu qabto. Haddii intaas ka dhacdo macnaha waxaa waaye madaxweynaha waa tegay, guddi doorasho madax banaana waa tegay, macnaha waddanka wuxuu noqonayaa inuu meel cidla kusoo dhaco. Heshiiska marka wuxuu noqonaya intaas intuu u dhexeyso wixii doona waa lagu heshiin karaa, laakiin haddii wixii intaas ka dambeeyaan waxay noqonaysaa hool iska
soconaysa. Waxay ka hadlaysaa markaas doorasho qaficooday ka hadlaysaa sababta ayaga mandatekooda
maya, maadaama waxaa rabaa hadeertan aslan ba iyagaa waxaa layiri way ka shaqaynayaan doorashadani ka shaqaynayaan. Maadaama doorashadan ka shaqaynaya haddaanba u ogolaan inay doorashadan ka shaqaynayaan, xaqa ay shaqa wadanka inay ka shaqeeyaan ay u leeyihiin aba lix sano ah.
Waa tahay gabagabadii markaan eegno si doorashada dalka uga dhacdo aragtiyadeena laisku soo jeedjeedo, ugu dambeyn xalka ummadda Soomaaliyeed xaggee buu ku jiraa Cabdicali?
Anigu waxay ila tahay dalkan xalkiisa wuxuu ku jiraa doorasho qof iyo cod, inaan dadka la dedejinin, mukulaal qoorqabad caana ma ku cabto, inaan la oranin heshiisaan u baahannahay, in oo dalkan waxa uu u baahan yahay in lais afgarto.
Xildhibaan Cabdirasaaq, haddana adiga kusii xalka haddaad eegto.
Halka oo waqtigan hadda la joogo anigo ima muuqato doorasho oo qof iyo coda sida lagu gaarayo horta ima muuqato. Waxa kaliya ku dhici karta waxaawaaye haddii waqti lagu daro waqtigaasna laysku wada raaco waa dhici kartaa markaas in lagu heshiiyo. Haddii ay taas dhacdo waa fiican tahay. Dadka oo maxaa la yidhahdaa anigu weli saamilaydaha aaminsanaya danley malihi saamilayda siyaasadeed waxaan leeyahay, iyo maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo xukuumadda hadday isku raacaan in yacni doorasho qof iyo coda la aadaa waqtigaasaan loo baahan yahay, waana ku wada heshiin hadday yiraahdaan hordadanta meeshaasi ku jirtaa.
Gariiqanluul ayaan jeclaa inaan siiyo ugu dambeynta. Gariiqanluul, doorasho qof iyo coda waqtigeeda lagama shaqeyn oo dadaal badan baa aan muuqan sida xildhibaanada qaar ay ku doodayaan, dadka qaarna ay u muuqatay sida ay sheegeen, heshiiskii dhuuso mareeb lagu soo gaaray dhinac baa suluugsan, dhinaca kalena waxaad moodaa dadka qaar inay waxa ka soo baxay ay dhaliil badan u hayaan. Xalka Soomaaliya xaggee baa laga doonaa xilligan?
Xalka Soomaaliya dhuuso mareeb tiri oo inta caqli laysu keena la fariisto oo halhal loo dhigo oo laysla fahmo ama markaas dhuusamare foor ha loo noqdo ama xamar ha lagu noqdo, laakiin xalka wuxuu ku jiraa sida hadda maadaama madaxweynihi derbi weyna laga soo fujiyey, qof ficoo laga soo fujiyey, meel fiicanoo wax keenay. Kuwan kalena maxay ahayd iyagana xoogaa wixii aragtidii qabeen waa la isku soo dhaweeyey, weli waa la isku dhaweeyey. Haddii ay wixii ay kala taagnaan lahaayeen waxaaba laga dareemi lahaa qolooyinka mucaaradka oo faraha taagtaagayeen. Weli hoosha waa fiicanta dhuusamareeb tiri wax karoo ma jeeday, ayadaas leh halasi caqliyeynta la sameeyo, hala dabaqo ama wixii lagu dari karo. Waxaan waa proposal, maadaama proposal yahay proposal ku darisi kara misna waa leeyahay, marka kaasu xal ku jira.
Garyaqaan Luul Salaad Ibraahin oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee CRHD iyo xildhibaan Dr. Cabdi Cali Xasan iyo sidoo kale xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed, dhammaantiin waad mahadsantiin. Akhyaartii nala socotay intaasi ayaan guud ahaanba kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadta Toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah inta aynu isku arki doono. Waa Cabdicasiis Barrow idala nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo barnaamijka Faaqidaadta ah noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dalkan Mareykanka xalay waxaa la soo gabagabeeyey shirweynaha xisbiga jamhuuriga ay ku taageerayaan musharaxooda xilka madaxweyne ee Donald Trump, kaasoo u xusul duubaya in 4 sano oo kale la doorto. Madaxweyne Trump ayaa aqalka caada ka jeediyey khudbada shirka ah lagu soo xirayo oo si weyn ugu weeraray musharaxa ay bartami doonaan 3-da bisha November ee sanadkan ee xisbiga Demuqraadiga ee Joe Biden. Waxaa kaloo xubnihii shirka xalay ka hadlay ka mid ahayd gabadha madaxweynaha Ivanka Trump, hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell iyo xubno kale Jamaal Axmed Cismaan oo arrimaha shirkaasi la socday ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Madaxweyne Donald Trump ayaa aqbalay in xisbigiisa jamhuuriga uu matalo tartanka doorasho ee madaxtinimo ee la filayo dhowaan ay dalka ka dhacdo.
I profoundly accept this nomination for President of the United States.
Shirka xisbiga jamhuuriga ayaa la soo gabagabeeyey kadib 4 cisho oo khudbado dhinacyo badan taabanaysa balas hal fariin siday ay madasha ka jeediyeen xubnihii ka qayb galay. Fariintaas oo ahayd in Donald Trump uu yahay ninka samata bixin karaya Mareykanka oo dadkuna ay duurtaan. Dalka Mareykanka ayaa hadda wajahaya caqabado ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dhaqaalaha, cudurka COVID-19, banaanbaxyo laga soo horjeedo gobodfallada ciidamada booliiska lagu eedeeyo inay kula kacaan dadka laga tirada badan yahay oo madowga ay ka mid yihiin iyo arrimo kale. Waxay khudbadaha sidoo kale ay ku qotameen in xisbiga Dimuqraadiga ee Joe Biden iyo Kamala Harris uu yahay mid aan dan ka lahayn dadka Mareykanka. Waxay ku eedeeyeen in xisbigaasi uu noqday mid xagjir oo dhinaca bidixda ah. Mitch McConnell oo ah senator laga soo doorto gobolka Kentucky, ahna hogaamiyaha aqlabiyadda senatka ee xisbiga jamhuuriga, ayaa Donald Trump ku tilmaamay nin si wanaagsan uu garanayo islamar ahaanteesina u wanaagsan Mareykanka, sidaa daraaddeedna dadku ugu yareeyey inay u codeeyaan doorashada dhici doonta November isaga iyo xubnaha kale ee sanadka u ordaya xisbiga jamhuuriga ka tirsan.
I consider it my responsibility to look out for middle America. This election is incredibly consequential for middle America. President Trump knows he inherited the first generation of Americans
who... waxaan mas'uuliyad iska saaraa inaan eego Mareykanka dabaqada dhexe. Doorashadani waxay si aan caadi ahayn u saameynaysaa Mareykanka dabaqada dhexe. Madaxweyne Trump wuxuu og yahay in uu ka dhaxlay jiil koowaad ee Mareykanka oo aanan awoodin in caruurtooda ay u ballanqaadaan nolol wanaagsan. Waxa uu hirgeliyey siyaasadiisa maamulkan oo uu taasi ku beddeli karay. Waan ogahay sababtoo ah maalin kasta ayaan ka dhinac shaqeeyaa xisbiga Dimuqraadiga ee maanta ma doonayaan inay horumarto nolosha dadka dabaqada dhexe ee Mareykanka.
Today's Democrat Party doesn't want to improve life for middle America.
Rudy Giuliani oo ah duqii hore ee magaalada New York ayaa sheegay in markii magaalada isagu gudoomiye ka ahaan jiray loo doortay hoggaamiye dimuqraadiya isku beddeshay mid fowda ah, waxa uu ku yidhi dimuqraadiyiintu inay hadda doonayaan inay dalka oo idil sidaasi oo kale ay ka dhigaan oo fowda ay geliyaan sida uu yiri. Wuxuu ugu yeeray dadka inay codkooda siiyaan madaxweyne Donald Trump oo uu sheegay in waddanka uu samata bixin karayo. Shirkan oo ahaa mid si heer sare loo soo gaasimay oo fariimaha uu sideen ay ahaayeen kuwa la doonayo in lagu beegsado laguna soo dumo dadka ay tuhmayaan xisbiga jamhuuriga in codadkooda ay ku liitaan, ayaa waxaa ka qayb galay oo khudbado ka jeediyey xubno madow siyaasiyiina kuwaasoo dadka madow ugu yareeyey inay Donald Trump u codeeyaan. Ivanka Trump oo gabadha ugu weyn ee u dhalay madaxweyne Donald Trump islamar ahaantaasina la talisa, ayaa si lamid a sidii 2016 markii Trump loo xushay in xisbigaasi uu matalo doorashada xilka madaxtinimada aabeed ku soo dhaweysa madasha.
Now more than ever, America needs 4 more years of a warrior in the White House.
Yeah!
Tonight, I could not be more proud to introduce my father, a man...
Si ka badan sidii hore, Amerika waxay aqalka cad uga baahan tahay dagaalyahan. Caawa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idinku soo dhaweeyo. Nin aan garanayo in loo sameeyo marxaladan taariikhda. Dadkayga Mareykanka ahow, marwada koowaad iyo madaxweynaha 54-aad ee Mareykanka, Donald J. Trump.
My fellow Americans, our First Lady and the 45th President of the United States, Donald J. Trump.
Qudbad dhinacyo badan taabanaysa oo madaxweyne Donald Trump ka jeeday aqalka cad ayuu ku faahfaahiyay waxyaabihii uu qabsoomay 4 sano ee la soo dhaafay, waxa uu ku faanay in wax badan uu ka qabtay ammaanka, dhinacyada dhaqaalaha iyo caafimaadka. Madaxweyne Trump oo aqbalay in xisbigiisa uu matalo tartanka doorashada madaxtinimada ayaa dimuqraadiyiintu ku eedeeyay burburinta Mareykanka.
And this election will decide whether we will defend the American way of life or whether we will allow a radical movement to completely dismantle and destroy it.
Doorashadani waxay go'aamin doontaa haddii aanu difaacayno habka nololeed ee Mareykanka iyo haddii aanu ogolaanayno dhaqdhaqaaqa xagjirka ah inay guud ahaan burburiyaan oo ay baabiyaan. Taasi ma dhici doonto.
So tonight I ask you a simple question. How can the Democrat Party ask to lead our country when it spends so much time tearing down our country?
Shirkan oo soo bilowday 24-kii bishan ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyey, waxaana hadda iyo wixii ka dambeeya si weyn loo gudogeli doonaa ololaha doorashada madaxtinimada oo la filayo in ay dhacdo 3-da bisha November ee soo socota.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Markana nala dhegaysta heesta.
waa helanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington ayaa dhageystayaal intaasi ku dhan waxay idin la socodsiinayay Ibrahim Xasan Daandure iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim Aden. Intan mar kale kulmayna wax dhamaantiin aan idin kaga tagayna sidaasiyo nabadgelyo.